Radio poradna.
Dobré dopoledne, přeje Pavla Kindernajová. Dnešní radioporadna bude ornitologická. Češi se sice považují za národ ornitologů, ale v tom evropském kontextu jsme tak uprostřed. V Holandsku nebo Německu je tradice pozorování ptáků a sdružování v zájmových organizacích výrazně větší. Ve Velké Británii má ornitologická společnost přes 1 000 000 členů. Naše česká jich má přes 7 000, tedy výrazně méně. I přesto se povědomí o tom, jak ptáky chránit, zvyšuje. A i následující minuty budou věnovány otázkám ochrany a podpory ptactva. Pokud chcete, aby i k vám na zahradu nebo okenní parapet ptáci létali, je teď navíc největší čas s tím krmením. Jak je krmit nebo nekrmit, udržovat budky, krmítka a bránit jejich úhynu? I na tyto otázky věřím, že zazní odpovědi. Pozvání do Českého rozhlasu Hradec Králové přijal doktor Martin Paclík z přírodovědeckého oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Kolik druhů ptáků u nás žije? Existují na to nějaké statistiky?
Tak samozřejmě existují. Víceméně u nás bylo zjištěno zhruba 400 druhů ptáků, ale tam počítáme i ty ptáky, kteří vlastně jenom třeba jednou prolétli. Čili z těch nějakých jako hnízdících je to zhruba tak nějak 200 druhů. A pokud se chcete zeptat, kolik jich tady může být v zimě, tak zhruba taky 200 druhů. Ale nemusí to být ti samý, co u nás hnízdí.
Takže se to vůbec nemění s příchodem zimy, ten počet a druhové složení?
To se mění poměrně výrazně. Jednak třeba na podzim vlastně navyšuje ten počet druhů, navyšují vlastně ti migrující ptáci, kteří třeba u nás nebyli přes léto. Ale pak se to velice rychle uklidní a v takovém prosinci lednu už je klid. Těch druhů je tady jenom pár desítek. Případně s tím můžou jako zamíchat nějaké přesuny, třeba vlivem zamrzání nebo zasněžení krajiny. A ty přesuny jsou typické třeba pro vodní ptáky, takže se nám tady můžou objevit nebo naopak zmizet. Ale víceméně prosinec a leden jsou klidné měsíce pro ornitologa.
No, změny a všechny souvislosti mnohé lidi zajímají, nejsou jim určitě lhostejné, tak co vás osobně přivedlo k ornitologii? Měl jste nějaký zajímavý zážitek, který vás inspiroval?
Tak nevím, jestli je to zajímavý zážitek, ale bylo to objevení jedné publikace v knihovně vlastně v pozůstalosti mého strýce. Ta publikace se jmenuje Ornitologická příručka. Ornitologové ji znají jako Obhlídalovou ornitologickou příručku. A ta mě vlastně přivedla k ornitologii. Protože to byla první kniha, kde se nejenom, že psalo o ptácích, ale psalo se tam i o tom, jak vlastně ptáky pozorovat, čeho si na nich všímat, jak vlastně si zapisovat, jak si vést třeba ornitologický deník. A tak jsem v roce 1994 podle této knihy si začal vést ornitologický deník, chodit do terénu, sbírat data.
Ta kniha ještě existuje, jak se hnání?
V antikvariátech ano, je jich tam docela dost, dokonce jeden čas jsem dělal takového dílera této knihy, že jsem je skupoval v antikvariátech a různě jako distribuoval někam dál, takže určitě antikvariáty František Obhlídal, ornitologická příručka, státní zemědělské nakladatelství, 70. léta.
Je to se teďka mají v antikvariátech na co těšit, myslím, že bude velká poptávka. Je podle vás důležité v zimě ptáky krmit? Pomáhá to k té jejich ochraně?
To je velice komplikovaná otázka. Důležité to je, ptákům to pomáhá. Vemte si jednoho jednotlivce, který se vlastně nakrmí, tím pádem mu umožníte třeba přežít zimní den, tím mu pomůžete. Ale pak už jsou další třeba sporné otázky, jestli tím pomáháme skutečně třeba ohroženým druhům. To spíše ne, ono moc těch ohrožených druhů na ta krmítka nelétá. Jo? A potom je potřeba zmínit jednu věc, že nekrmíme jenom pro ty ptáky, ale krmíme je vlastně i sami pro sebe, aby jsme je mohli pozorovat, aby jsme vlastně měli radost z těch zvířat.
Jaké nejčastější chyby děláme při tom krmení?
Tak dalo by se to vyjmenovat takhle. Nevhodné krmení, nevhodné umístění krmítka, ale zahrnul bych tam i takovou chybu, která by vás možná nenapadla, to, že vlastně nemáte možnost pozorovat ptáky tak, aniž byste je rušili. Jo? To znamená, jak jsem řekl, krmíme i pro sebe, to znamená, potřebujeme ty ptáky vidět, ale nechceme je přitom rušit, aby neodlétli, aby jsme z nich měli tu radost.
Tak jak vypadá ideální krmítko?
Já bych jako řekl, že je v jednoduchosti je krása. Prostě ideální krmítko může být velice jednoduché, je umístěno na nějaké volné ploše, ale ne na nějaké pláni. Vždycky někde kousek, třeba pár metrů, řádově pár metrů od toho krmítka by měla být nějaká vegetace, kam ti ptáci mohou zaletět. Pozor na umístění krmítek na oknech. Může být naprosto bezproblémové, ale v určitých místech se může třeba odrážet vegetace a ti ptáci mají tendenci narážet do těch skel. Pokud se vám to děje, tak to krmítko přemístěte. Mm-hmm. Nebo ošetřete vlastně ty skleněné plochy nějakým třeba polepem.
Asi je důležité tedy, kde to krmítko je, v jaké výšce. Každý ptáček létá někam jinam, má rád něco jiného, některé ptactvo se střížkou, bez střížky, takže je to asi možná i o tom, jaké druhy chceme lákat.
Přesně tak, my musíme se jakoby trefit do těch požadavků těch ptáků, ale protože ptáci jsou velice flexibilní a musíme si uvědomit, že my nabízíme krmítka většinou těm druhům, které mají jako zvyk pohybovat se v nějakém větvoví. Nebo třeba i na zemi, pokud je to plošinka. Čili my se trefíme do jako naprosté většiny těch druhů. Ale co se týče toho umístění, tak skutečně některé druhy nám na krmítko létat nebudou. Některé druhy vysloveně sbírají potravu na zemi. Ale často jsou to taky druhy, které na ta krmítka nelákáme. Třeba koroptev polní asi nikdo na svoje krmítko lákat nebude. Co je důležité při tom umístění krmítka, je potřeba zabránit přístupu pozemních nelétajících predátorů. Takže se jako takové pravidlo uvádí, že krmítko by mělo být aspoň metr a půl nad zemí a ne vlastně třeba na nějaké větvi, po které ten predátor typu kočky může k tomu krmítku vylézt.
Myslet i na jejich bezpečnost určitě. No my se zaměříme i na to správné krmení, co tak mají ti ptáčci rádi, ale dáme příležitost i našim posluchačům, pokud by se někdo chtěl zapojit, tak může zavolat na 726 3x46, případně svůj dotaz poslat na mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové dnes ornitologi s doktorem Martinem Baclíkem. Slíbili jsme, že promluvíme o tom správném přikrmování, takže jak pestrou směs potravin byste doporučil dávat na krmítka?
Tak nemusí být úplně pestrá, ale pestrá by být měla. To znamená, když bychom chtěli krmit jenom třeba slunečnicí, tak děláme tak trošku chybu. Chtělo by to nabídnout těm ptákům víc těch věcí a hlavně jako donutit je trošku, aby si nevybírali to, co vlastně by měli mít méně, jo? Čili prostě tu slunečnici, když se budou někteří ptáci s prominutím cpát jenom slunečnicí, tak jim to nemusí úplně prospět. Takže já bych určitě doporučoval nabídnout jim pestřejší směs, to znamená kromě olejnatých semen ještě třeba škrobnatá, třeba pšenici nebo proso.
Jinými slovy, po té slunečnici přibývají?
No tak co je ve slunečnici? Je tam olej rovná se tuk. Jo? Zároveň jako tuk je výborné palivo v tom zimním období, v tom chladném klimatu. A třeba některé druhy ptáků nám moc nebudou jako jíst škrobnatá semena, byť třeba síkorka koňadra dokáže vyklovat semínko pšenice taky. Ale samozřejmě vždycky dá přednost, jako hmyzožravec dá přednost tomu olejnatému semenu, protože hmyzožravci rádi přecházejí na olejnatá semena v zimě.
Já myslím ale, že nejen já, že mají i posluchači zkušenosti s tím, že se snažíme tam dávat tu směs a pak přilétnou a to, co nechtějí, tak všechno povysypávají z toho krmítka ven a vyberou si jenom ty dobroty.
No to je právě ono a ve chvíli, kdy jim dobroty dojdou a necháte je chvíli na té stravě, kterou úplně nepreferují, to znamená dokrmíte, třeba ať se na mě teďka posluchači nezlobí, že chci trápit ptáky hladem. Já bych jako doporučoval třeba nechat je to vyzobat a aby tam taky někdy byl nedostatek té potravy na tom krmítku. Třeba jenom půl dne nebo den a pak můžeme přidat znova. Jinak nám vždycky budou samozřejmě vybírat to, co jim chutná nejlépe a nechávat tam nebo vyhazovat to, co ty jim tam dáváme, draze to kupujeme a oni nám to vyhazují na zem.
A poznáme, že jsou ptáci přejedení a že jsou to tlusťoši.
To prakticky nejde poznat, protože ptáci mají peří a to tělíčko je skryto někde hluboko v peří, navíc to peří se může nafouknout anebo splasknout. Takže jednou nám ten pták může připadat jako opeřená kulička, že je tlustý a za chvíli bude štíhlý, protože to peří prostě přiloží k tělu. Víceméně i takové pravidlo je, že čím je větší zima, tím více jsou ptáci na čepíření. To znamená, mají větší objem, zdají se nám být tlustí. Tehdy bychom udělali chybu, kdybychom přestali krmit. Když je velká zima, tak to krmení potřebují a my bychom jim zrovna to krmení nedali, protože máme pocit, že jsou tlustí.
Poznali bychom to asi jenom pohmatem a na ptáčky samozřejmě nebudeme sahat. No ale zaujalo mě, že teď je poptávka po jmelí a vy pro nás máte nějakou opravdu specialitu, co se týká jmelí, tak povídejte. Můžou to sezobávat, ty kuličky?
Kuličky jmelí, ty bobulky jsou vlastně potravou pro ptáky. Máme nějaké plodožravé ptáky, kam patří třeba kos z těch známějších ptáků. A vícero druhů si rádo pochutná na kuličkách jmelí. Ale jsou třeba i vyslovení specialisti, třeba drost brávník. Dokonce v angličtině se jmenuje po jmelí. Mistletoe, jako přímo to má jako ve svém druhovém názvu. Jo, čili ten rád zobe, je to lesní pták, lesní drost, který rád zobe ty kuličky jmelí. Nebo třeba severští brkoslavy se rádi zastavují na těch jako bobulkách. A co je vlastně zajímavost, že jmelí jako takový, botanici říkají poloparazit stromů, jmelí neroste na zemi, ale roste v korunách stromů, saje vlastně mízu ze stromů, nesaje vodu, kořeny ze země a zároveň se musí nějak šířit. A právě ti ptáci sezobnou ty bobule a potom vykadí vlastně to semínko, které prošlo vlastně trávicím traktem jejich, vykadí ho přímo někde na strom, na povrch vlastně na kůru stromu, protože se pohybují většinou v těch korunách. A potom tať vlastně začne z toho semínka, které se přilepí vlastně na tu kůru, začne to jmelí klíčit a vyroste nová rostlinka jmelí. Takže vlastně třeba drost brávník nebo brkoslav má velkou zásluhu na tom, že se jmelí šíří a třeba i na tom, že ho můžeme pak na Vánoce si koupit.
No určitě nejen jmelí. Já myslím, že se podílejí ptáčci na tom ekosystému a šíření mnoha rostlinných druhů. Jak správně skladovat a opečovávat to, co chceme jim dávat k té potravě? Asi vlhkost bude nebezpečná, abychom zabránili nějakým problémům, tak jak se k tomu chovat a přistupovat?
Já bych se ke krmivu pro ptáky choval úplně stejně jako k podobným potravinám, které skladujeme doma. Nechci tím jako nabádat k tomu, abyste měli krmení pro ptáky třeba ve své spíži nebo ledničce, ale víceméně podobné principy tady platí. To znamená zrno, jakákoliv prostě zrnina, musí být v nějakém suchu. Ideálně je, když větrá, to znamená třeba jí dát do papírového pytlíku, aby prostě nebyla prostě zapařená, nebyla v nějakém plastovém pytlíku. Řekl bych tak jako ani příliš chlad, ani příliš teplo. To je tak jako ideální skladování. Trochu výjimkou jsou nějaké třeba živočišné produkty, jako je třeba syrový hovězí lůj, tak ten samozřejmě skladujeme třeba v chladničce.
Doporučuje Martin Paclík. Pokračuje ornitologická radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové s Martinem Paclíkem. Teď se zaměříme na ochranu a bezpečnost ptactva. Jak přispívají nečištěná krmítka k šíření nemocí ptáků? Je tady nějaká souvislost?
Tak především bych zmínil plísně. Plísně způsobují zažívací problémy až jako intoxikace těch ptáků, že plísně produkují jedy a mohou vlastně se ti ptáci vlastně přiotrávit. Ale vezměte si, že i pouhé nějaké zažívací problémy mohou toho ptáčka zlikvidovat, protože on má sám co dělat s přežitím toho zimního dne a když mu ještě to takhle vlastně přitížíme, tak to často lidově řečeno nerozchodí.
A jak často tedy doporučujete to vymést nebo jakým způsobem vyčistit krmítko?
Tak vzhledem k tomu, že člověk stejně pravidelně ke krmítku dochází a dosypává krmení, tak je lepší, jak jsem říkal před chvílí, že když by teda ti ptáci se dokrmili nebo dojedli všechno, co tam je a máte krmítko, které jde třeba otočit a vyklepat, tak to dělat skutečně takhle jako mechanicky čistit pravidelně. Když to neumožňuje to krmítko, tak ho třeba nějak vyškrábnout, ale rozhodně bych jako nedoporučoval nějak aplikovat pravidelně a často nějaké chemické přípravky. Po chemii sáhneme ve chvíli, kdy se nám budou u krmítka objevovat nemocní ptáci, přerušíme krmení, na chvíli přestaneme krmit, vyčistíme, vydezinfikujeme krmítko, ale tu chemii bych jako nechal stranou v tomhle
nepoužívat.
Případě.
No, jaké jsou nejčastější zdravotní problémy, které ptáci mají?
Tak asi tohle, co jsem zmínil, nějaké zažívací problémy. Ale skutečně vezměte si, že krmítko je místo, kde se ptáci potkávají, možná někdy ne úplně v přirozených koncentracích. Takže si stejně jako lidé třeba v prostředcích hromadné dopravy mohou předávat nějaké patogeny. Viry, bakterie, parazity. Taková nejznámější choroba, dokonce se jí začalo říkat krmítková choroba, je parazitární choroba hlavně pěnkavitých ptáků, způsobují takový parazit, byčenka se jmenuje, původně teda u holubů, ale tak to v přírodě bývá, že někdy něco přeskočí na jiné druhy. A tahle třeba takřka zdecimovala populace zvonka zeleného, což byl třeba před 10-15 lety jeden z nejběžnějších pěnkavitých ptáků. Dneska víceméně jeho stavy jsou méně než třetinové a dokonce v některých zemích už ho začínají považovat za druh třeba ohrožený. Běžný pták před 10-15 lety.
No jak tomu my můžeme napomoci a zabránit šíření takovýchto nemocí?
Tak bohužel tím, že krmíme, tak k tomu nějak můžeme přispívat. Kdybychom tomu chtěli zabránit, tak bychom opravdu neměli krmit. Takže tady je vždycky ta volba na tom člověku, jestli chce krmit nebo ne. Ale pokud krmíme normálně, nějak správným způsobem dáváme zdravotně nezávadné krmivo a nevyskytují se nám tam viditelně nemocní ptáci, tak se asi nic neděje. Ve chvíli, kdy se tam objevují načepíření, ospalí, letargičtí ptáci, tak přestáváme krmit a kontaktujeme třeba Českou společnost ornitologickou, která sbírá data o tomhle. Ale vždycky je důležité v takovém případě přestat krmit.
Možná takže letargie, ale to je ten varovný signál, když ten ptáček opravdu vypadá špatně.
Pták, který sedí na krmítku, nereaguje třeba, když pohnete záclonou, on neodletí, je načepířený, pospává. To jsou příznaky nějaké choroby.
Většina lidí zavolá Sláva, neodlétnul, nebojí se, ale bohužel tady je to varovné znamení. No, my jsme mluvili už i o těch predátorech, ale většinou o těch, kteří se ke krmítkům dostanou tou pozemní cestou. Pak jsou tady možná ještě nějací jiní predátoři.
Samozřejmě létající predátoři, asi nejznámější je dravec, krahujec obecný. Ten nám bude na krmítku lovit ptáky, které krmíme. Zejména úspěšný bude na krmících, která budou hodně na volné ploše, protože ptáci typu síkorky se mají tendenci před krajujícem schovat do vegetace, do větvoví, ideálně do nějakého hustého keře. Pokud ten keř bude daleko od toho krmítka, tak na té volné ploše ten krahujec prostě toho ptáčka chytne, nebo ho chytne přímo na krmítku. A velice často to bývá problém krmítek, když krmítko je umístěno třeba na okně panelového domu, někde ve vyšších patrech, ti ptáci překonávají třeba desítky metrů dlouhou cestu k tomu krmítku. A vezměte si, že síkorka zobe tak, že si přiletí pro jedno semínko a s tím se zase vrací někam zpátky, kde si ho vyklove. Ona ho nevyklove většinou na tom krmítku. Takže ona za ten den nalétá vlastně strašnou vzdálenost a zvyšuje se tím riziko, že na té cestě k tomu krmítku jí uloví ten krahujec.
Ale my tomu nezabráníme asi tomuto.
Můžeme tomu zabránit tak, že budeme umisťovat krmítko poblíž vegetace. Já bych rozhodně doporučil umístit ho na volné ploše, ale třeba pár metrů od nějakého keře.
Aby měla útočiště, zkrátka síkorka. Třeba síkorka.
Třeba.
Ani v zimě ornitologové neodpočívají. I s ohledem na to jsme dnes pro vás připravili ornitologickou radioporadnu. V Českém rozhlase Hradec Králové je spolu s námi Martin Paclík z Muzea východních Čech. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký osobní příběh z pozorování v zimě, který vás oslovil a který by třeba mohl inspirovat naše posluchače.
No tak takový příběh asi nemám. Je pravda, že mě osobně zajímá jedno téma, to je vlastně nocování ptáků v zimě. Bavíme se o krmení, ale ptáci mají ještě jeden velký problém, kromě nedostatku potravy v zimě. Jak přežít noc? Noc je dlouhá, během noci ptáci nežerou, takže si potřebují najít nějaké teplé místo. Takže tohle je třeba moje téma, kterému se věnuji a konkrétně se mu věnuji na dutinových ptácích, třeba právě na síkorkách. Oni si vybírají nějakou dutinu, ve které nocují, přežijí tu zimní noc. No a těch příběhů samozřejmě mám spoustu, ale nejsou tady reprodukovatelné, protože by nikoho nezaujali. To, že chodíte po lese v noci s baterkou, promrzlí, potkáváte divoká prasata, tak to jsou ty příhody, které vás jako ve vás chvíli zůstanou, ale hlavně to děláme pro nějaká data, pro nějaké závěry. Jo? Něco se dozvíme o těch ptácích, takže vlastně ten největší zážitek je potom, když napíšete nějaký odborný článek, on vám vyjde v nějakém dobrém časopise a vy si tak jako tlesknete, že to je ono.
No nocování ptactva, já myslím, že to je také zajímavé téma. Hned se mi vybavilo teda nocování lidí bez domova, o tom jsme také informovali. Možná to bude tak trošku podobné, viďte. Tak v čem jsou ta specifika? Můžeme ptákům i v noci pomáhat? Nebo tam je to opravdu na nich, aby něco nalezli?
Tak je to samozřejmě na nich, ale můžeme je také podpořit nějakými vhodnými dutinami. Třeba ty hnízdní budky, co věšíme vlastně pro hnízdění ptáků, tak je ptáci v zimě můžou využívat jako nocoviště. Ale samozřejmě to, o čem jsem mluvil, je spíš taková ta příroda v lese, různé typy dutin, nějaké malé výklenky za kůrou. Jo, tohle mě na tom zajímá nejvíce, protože skutečně ten nocující pták nepotřebuje tak velkou dutinu jako pro hnízdění. Tam se přeci jenom musí vejít hnízdo s mláďátky, ale jemu stačí vlastně nějaká skulinka. Toho si určitě někdo všiml, že mu třeba na noc zalézala síkorka do trubky prostě na balkóně nebo třeba do schránky. Takhle když pozorujete krmítka, tak si všimněte, že někteří ptáci zůstávají dlouho do šera poblíž krmítka a pak najednou zaletí někam a zalezou třeba do nějaké škvíry.
Hledají úkryt, takže trubky nevyhazovat.
To jsem nemyslel jako trubku, že byste ji tam nechali ležet. To je třeba trubka, zábradlí, která není vlastně zaslepená a ten pták do ní může proniknout. Třeba stačí jenom průměr 4-5 cm trubka a on do ní vleze. speciálně třeba staré pumpy jsou na to vhodné, jo, že ti ptáci do nich zalézají. Nebo poštovní schránky, i třeba takové ty tubusy, jak se do nich zastrkávají noviny. Všimněte si. A nebo si všimněte ve dne, pták v noci kálí, takže na jeho nocovišti najdete trus.
Mm-hmm. Takže se schovává zkrátka, snaží se také uchránit před těmi teplotními změnami, tak hlavně je nevyhánět a nechat je také přenocovat. Určitě jste zaznamenal, jak velký zájem je o to reportování toho ptactva na krmítkách, tak můžeme doporučit nějakou významnou akci? Bude opět se něco takového konat?
Tak zřejmě mluvíte o ptačí hodince, což je vlastně taková... Dneska je to jako moderní tomu říkat občanská věda, takový projekt občanské vědy.
Je to vlastně, dobrá akce?
Je to určitě dobrá akce, už jenom proto, když se podíváte, kolik se jí účastní lidí. Vlastně desítky tisíc lidí. Žádný vědecký tým nemá tolik členů, jako vlastně ta naše poučená odborná veřejnost. Jo? Takže tyhle ty akce občanské vědy nebo projekty občanské vědy jsou určitě cenné, protože sbírají zase jiný typ dat, než jsou třeba ty intenzivní vědecké studie. Takže je to krásný doplněk.
A je to to, co vám dělá z hlediska té laické veřejnosti největší radost, nebo nějaká jiná iniciativa, do které se lidé zapojují a pomáhají té přírodě?
Tak víceméně nejenom toto, ale stejný typ vlastně činností. Tím, že lidi vlastně vůbec se o přírodu zajímají, zajímají se o přírodu ve svém okolí, jsou členy různých nevládních organizací, pečují o nějaké svoje prostředí, to mě vždycky jako tak nějak jako těší.
Možná tím stoupá v povědomí i ta různorodost těch opeřenců, protože my tady mluvíme hodně o síkorkách, vrabčácích, kosácích, to jsou, myslím, tvorečci, které rozezná úplně každý, ale nevím, říkala jste 200 těch druhů, tak na co ještě můžeme narazit tak běžně na těch zahrádkách?
No, na spoustu věcí, akorát v případě toho počtu druhů si musíme uvědomit, že počet druhů je závislý na nějaké ploše. To znamená, když máme malou zahrádku, tak nemůžeme čekat enormní počty druhů a také na době, po kterou se věnujete tomu sledování. To znamená, za celou zimu můžeme vidět desítky druhů ptáků, ale za tu jednu hodinu, kdy sčítáme ptačí hodinku v rámci toho projektu České společnosti ornitologické, jich samozřejmě uvidíme podstatně méně. Ale skutečně můžeme vidět. Nakonec i ty výsledky té ptačí hodinky ukazují, že bylo zjištěno přes 100 druhů ptáků třeba v rámci těch sčítání. Takže když si dáme tu práci a budeme třeba chodit i do krajiny, do různých biotopů, do různého prostředí, tak můžeme vidět minimálně velké desítky druhů ptáků.
No, různých biotopů, tak řekněte nějaké vaše oblíbené místo, kde jich už vidíme co nejvíce. Možná s dalekohledem použít i nějaké moderní vybavení. Jaké je vaše nejoblíbenější místo?
Jako prostředí, myslíte?
Prostředí.
Tak moje nejoblíbenější prostředí jsou dvě. Je to les, opravdu les, listnatý les tady v těch našich podmínkách a pak polní krajina.
A konkrétně, pojďte ji konkrétně, kde, v jaké
jako místo, lokalita.
No, máte nějaké?
Tak moje samozřejmě nejoblíbenější lokality jsou tady ve východních Čechách, protože třeba ty výzkumy, kterým se já věnuji, tak není nutné dělat někde daleko. I z těch logistických důvodů mám tady všecko, co potřebuju, takže se věnuju těm lokalitám tady.
Josefovské louky třeba.
Tak zrovna ty už jsou mimo můj dosah. Spíš na jih, třeba okolí Bohdaneckého rybníka, vůbec jako Bohdanecko. Okolí Lázní Bohdaneč.
Co byste vzkázal lidem, kteří mají obavy o ptáky a chtěli by se nějak spolu podílet? Tak jak pomáhat ideálně v těch zimních měsících, které jsou před námi?
Tak já si myslím, že určitě by stálo za to skontaktovat se nebo prohlédnout si nějaké informační kanály České společnosti ornitologické, protože to je nevládní organizace, která se stará vlastně o takovéhle zájemce a informuje je.
Doporučuje Martin Paclík z Muzea východních Čech. Děkuji, že jste si našel čas na naše posluchače a krásnou zimu ornitologickou i vám. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.